mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes en la mediodía de Cadena COPE en este miércoles 21 de agosto a través de las emisoras de la provincia de Ourense. Está controlado el incendio forestal de Oseira, una parroquia de este concello de San Cristóbal, que le va quemado en torno a 40 hectáreas. Están a trabajar en la zona 14 brigadas, 8 motobombas, 8 aviones y también 8 helicópteros. Nun intre, voy a hablar con Carlos Gómez Salgado, que es presidente honorífico de la Asociación Civitas Limicurum y también concelleiro de Cultura de Sinzo, a propósito do que vai ser a Festa do Esquecemento, que se celebra esta vindeira fin de semana. Comeza xa o venres pola tarde noitiña ata o domingo, que culmina co xa habitual paso polo río Oletes. Don Carlos Gómez Salgado, presidente honorífico, moi boa tarde.
Boa tarde, Feli, oyente da COPE.
Como son eso de presidente honorífico? Algo ten que ter que ver, Carlos, con esta festa, porque lembro cando hai 24 anos, creo que son 24, empezaste a traballar nesta festa de recreación histórica, non?
Pois sí, a verdade que levo moita honra que me nomearan na primeira década do 2000, porque non sei se foi 2008 ou 2009, me sento honorífico, e a verdade que é un honor ter ese título. Seguramente me gusta máis que outros moitos que podera ter, outros moitos nomeamentos. Nada, 23, 24, 25, Festa do Esquecemento, 24 edición, seguramente a festa máis importante de Xinzo e, con permiso dos limiaos, unha das importantes da Limia, despois do Entroido.
Ah, bueno, me está ben matizado, porque claro, decías, a festa máis importante de Xinzo e te quedabas aí, pero claro, despois do Entroido. O Entroido son palabras maiores,
Correcto, palabras maiores. Pero bueno, é unha festa participativa, unha festa que reúne, como tú sabes, 20.000 personas, hai que ir antes 3 días, que veñen a visitar o mercado, que veñen a visitar o pobo de Xinzo, a hospitalidade dos Limiaos, que veñen a ver os espectáculos de rúa. Decía o presidente da Asociación Civitas Limicurum, Marcos Arcibai, gago, por certo, que ten tamén un apellido do Val de Monterrey, de Berides, decía que probablemente sea unha das festas onde máis actividades de rúa se teñen organizado, e é verdad que teñen un traballo encomiable. É o campamento con eses 50 grupos romanos e castrexos, onde se concentran pois os 600 socios da asociación, que despois se espallan por o pomo coas súas actividades, coa súa alegría, coa súa festa e coa súa tamén, facendo ese recordo, esa memoria de un feito histórico como foi o paso do río do Esquecemento, que supuxo un paso tamén, un cambio de época daquela época castrexa, unha época romana onde se misturou a cultura castrexa, cultura latina, que hoxe é verdade que nos leva donde nos estamos con este fermoso idioma galego, con esta lingua galega e con esta cultura galega que da que hoxe nos sentimos tan orgullosos.
Festa de recreación histórica que aproveita o tirón do verán, ainda hai moita xente en Xinzo, Carlos, costuma celebrarse sempre o penúltimo fin de semana de agosto, es comezo venres pola noite, novidades, entendo que poucas, está todo perfectamente diseñado, non?
Sí, claro. O grosso da festa está diseñado de primeiro ano, con eses tres momentos, o prendido do lume sagrado venres, inda que este ano, como decía Marcos Arcibai, empeza a 6 da tarde, xa que a inauguración do campamento, con recreación por o pobo, con loita de gladiadores, con teatralizacións, con música, con concertos, quero dicir, é un sin parar para que o pobo disfrute da festa, tamén xenere riqueza, xenere actividade económica, e, por suposto, os visitantes podan coñecer, disfrutar o que supuxo este momento histórico, o que hoxe é Xinzo de Limia e a Limia. Venres, prendido do lume sagrado, un momento importante con ese desfile previo, ás 12 da noite. Sábado, é un sin parar, desde a mañá, con Marcelo, un comercado, hasta a noitinha, actividades de seguido, cada 20 minutos, cada media hora, hai actividades, conciertos, animación de rúa, e despois o domingo, o día grande, con esa chegada das tropas de 16º do río, ás 5:30, o cruce do paso do río do Esquecemento, que é ese momento tan emotivo, tan significativo, que moitos vivimos, e eu creo que todo o mundo vive con tremenda emoción, porque é verdad que para nós, para os limiaos, e debía ser tamén para os galegos, ese momento da chegada das tropas romanas, que non non fixeron unha batalla contra os castrexos aquí, sino contra un río, contra unha lenda, contra un mito, o río Letes, o Flumino Brillones. O sea, un momento moi emotivo, pasamos o río ás 5:30 e despois facemos o desfile da Vitoria, que creo que é un dos momentos álxidos da festa, na que disfruta todo o mundo.
Uh-huh. Bueno, o paso polo río Letes farase en un tramo onde haxe suficiente agua de abondo, como facían os romanos, que armábanse de valor para cruzar o río,
Sí, 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 curiosamente, nunca, nos 24 anos, eu pasei no siempre, e hai moita xente que tamén o pasou, nos 24 anos nunca faltou agua para pasar o río, a pesar de que unha parte do río, a que vende da nascente, este seca, se pode andar por riba do cauce do río, non hai auga. Pero aí si permanece auga esperando por as tropas romanas, nos respeta o Letes, nos agasalla con esas pozas aí do río, que é verdad que permiten que crucemos e que pisemos auga que celebremos a nosa festa.
Don Carlos Gómez Salgado, Concello de Cultura, presidente honorífico da Asociación Civitas Limicurum, gracias por estar en Mediodía COPE a disfrutar da festa do esquecemento esta fin de semana en Xinzo, e moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos, vos esperamos aquí.
Ata unha próxima ocasión, a festa do esquecemento en Xinzo. A ver como ven a tarde e de cara a mañán, don Carlos Sotero, Meteo Galicia, cual é o pronóstico? No, de momento non teño a Carlos. Ahora sí, Carlos, que temos por diante nas vindiras horas e mañán?
Seguiremos con ceos despexados, seguimos baixo influencia anticiclónica no que resta de día, tamén mañán, e con temperaturas que hoxe ascenden. O sea, tenemos unha tarde de calor con máximas en 36 graus. Mañá descenden moi lixeramente, volve a ser unha xornada de calor con máximas de 34, un ambiente con algo máis de nubes altas, pero non impedirán o paso do sol.
Gracias, Carlos, e moi boa tarde. Ahora sí, vamos coa información de deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Esta tarde nos carrís a partir de las 8:30 encontro amigable entre o Barbadas da Terceira División e o Barco. Os dous equipos chegan a este encontro pois despois de casi que un mes de pretemporada. No caso de o Barbadas, o equipo de Juanjo Vilachá, temporada biotécnico que está a ser moi positiva, ten moi boas sensacións co equipo e o objetivo non é outro que manter a categoría, continuar un ano máis na Terceira División. O Barco, que vai a continuar a preferente en Galicia, xugou esta pasada fin de semana o último amigable fronte ao Córgomo da Primeira Fudugal, ganoulle 5-1, ou de menos o resultado. E na Primeira Galicia, Bruno Dacal, que estivera, por certo, facendo a pretemporada co Barbadas, o exxugador do Ourense Juvenil e a última incorporación do bello conxunto de Ángel Valcárcel, ficha a Bruno Dacal, que procede da Udo, como digo, e que se suma, ou sea, confirmados de Richi, de Unai, de Dacova, de Modesto, de Isai, de Otero, Carballo, Adri Pérez e tamén Alex. O plantel ainda, ni moito menos, está pechado no conxunto de Montedaira.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Herrera en
Estamos a un minuto para chegar ás 2:30 da tarde. Contolles que esta fin de semana Leiro acolle a 33ª edición da Festa da Vendima, Festa de Interese Turístico de Galicia. O sábado xa pola tarde haberá actividades infantis, abrese a 5ª edición da Mostra de Viños, música con DJs, e o domingo a partir das 12 horas recepción de acios a concurso e posterior exposición. O pregón deste ano a cargo da conselleira de Medio Rural, María José Gómez, haberá desfile de carrozas, charangas e sexta edición da concentración de vehículos clásicos. Ás 2:30, visita ao mercado artesanal e despois xantar popular. Pola tarde, entrega dos premios, dos concursos de acios e carrozas. Non pode faltar o fútbol de veteranos, nin tampouco o concerto de corais e actuacións do grupo Arroda, e tamén haberá DJ. Esto domingo, na 33ª Festa da Vendima de Leiro a Vendima, que está pois a pique de comenzar. De feito, xa o fixo unha adega Valdesil en Valdeorras. Leiro súmase a esta celebración e nuns días comenzarán o resto de denominacións de orixen de Galicia. Son as 2:30, sigo mediodía con Pilar García Muñiz.